Вие слушате запис от пресконференция на тема «Смелите решения на движение България на гражданите за възраждане на българското земеделие», която се проведе на 30 октомври.
От 4 години икономическата криза в България се задълбочава. Действията на правителството на господин Борисов са неадекватни и смазват дребният и среден български предприемач. Средата за бизнес в България се влошава според тази годишния доклад на Световната банка. За големите предприемачи това означава трудности и пречки, но за малкият и среден бизнес това е заплаха за оцеляването им. Световната банка поставя България на 66-то място в класацията на 185 икономики, с две места по-назад от миналата година. По условия за създаване на нови фирми сме с 9 места надолу, а по условията за плащане на данъци с 8. Българските фирми губят 454 часа с бюрократичните изисквания в страната, докато средното за тези 185 икономики е 176 часа. Влошените условия за фирмите се усеща особено болезнено в сектор земеделие. Политиката на правителството на Борисов обрича земеделските производители на ниски добиви и фалити, а българските потребители на скъпи стоки с ниско качество. Движение България на гражданите се учреди с твърдата решимост да върне България на гражданите и да създаде средства, среда за устойчива и конкурентна икономика. Целта на земеделската политика на България на гражданите до края на мандата 2013-2017 година е качествени стоки на конкурентни цени, които удовлетворяват производителите и крайните клиенти, така че в големите вериги 75% от основните храни да бъдат с български произход. Ще постигнем тези цели, като създадем по-добри условия за сравнително стабилните сектори като зърнопроизводството и заедно с това ще положим усилия да възстановим традиционните за България сектори като зеленчукопроизводството, овощарството, животновътството и прочее. И да стимулираме преработката на земеделската продукция до носещият по-висока добавена стойност краен продукт. Тази политика може да бъде устойчива само ако създаде възможности и делегира отговорности на браншовите организации. Това е така, защото интересът на държавата, дори и добронамерен, е зависим от това кой е на власт. Затова преживяхме всякакви експерименти с земеделието. А интересът на хората, заети в земеделието, е за десетилетия и поколения. Затова на земеделските сдружения ще бъдат предоставени отговорности. Първо и основно – отговорност в процеса на усвояване на европейските средства. Ще предложим на национално представените асоциации да се грижат за целият процес от писането на проекти на своите членове през разплащането до проверка и отчетност на средствата. Държавата ще остане само в ролята на създател и контрольор на правилата, а правилата ще са единствено изискваните от Европейския съюз, без привнесени допълнителни български изисквания. Второ, ще дадем правомощия на национално представените, областно представените и регионално представените асоциации за изготвяне на стандарти, изготвяне и утвърждаване на системи за самоконтрол, изготвяне и поддържане на регистри и прочее. До 2016 година Държавен фонд Земеделие ще осигурява държавна подкрепа с безлихвени и нисколихвени заеми за съфинансиране на земеделските производители и грантово подпомагане на общините. Второ, за да осигури приемственост на поколенията, Движение България на граждани ще стимулира безработни и особено младите хора за работа в земеделието чрез оземляване на млади хора до 39 годишна възраст, 10 години безвъзмездно предоставяне на земята, без право на преотдаване и или продаване, при задължително условие за обработка, право на закупуване след 10-та година, субсидия за качествена продукция, предоставяне на нисколихвени заеми, гарантирани от държавата, предоставяне на възможност за организиране на стопанства тип ранчо, включващи изграждане на пътища от общините и комуникациите от държавата, говорим за електричество и вода, освобождаване от данъци, например данък печалба при производството на краен продукт, за първите 3 години и за част от времето, за което следва да се върне взетият заем. Трето, вярвайки в силата на пазарната икономика, ще създадем условия за развитието на, на всички видове търговия в земеделието, особено стимулиране на директният достъп до пазарите на производителите. С 6 елемента. Започваме с тържищата. Само производители ще могат да продават директно на дребно. На едро могат да продават преработватели при покрити изисквания на промишлените производства. Аукциони. Това е най-истинският пазар с най-истинските цени, където директно ще се срещнат търсенето и предлагането. Борси. Виртуална търговия по метода на съществуваща в момент борса за борсови стоки. Супер и хипермаркети. Ще стимулираме европейската практика за продажба на стоки на местни, български производители. Пазари. Място, на което ще продават и производители, и потребители, и прикупвачи, и търговци. И накрая специализирани пазари за биопродукти. Стоки и продукти, създадени по стандартите на биологичното земеделие. И накрая подред, но може би първо по важност. В съвременният свят мястото на образованието и науката са ключови за развитието на всеки сектор. Движение България на гражданите ще стимулира практически насоченото образование и наука, като създаде механизъм за финансиране на проекти с реална икономически измерения. Ние ще инвестираме усилия и средства в развитието на висококачествено образование за средните и висшите специализирани заведения, за да има България високо квалифицирано фермерско съсловие, водено от професионален и икономически интерес, а не от хаотично и безперспективно преследване на бързи резултати, продиктувано единствено и само от безмисленото навливане на пари в сектора. Това са основните 4 стълба, на които ще бъде изградена земеделската политика, като ние вярваме в тези неща. Вярваме, че пазарът, свободният пазар, дава високо качество и ниски цени, че не държавата, а съответните сектори са заинтересовани от това да усвояват максимално и оптимално средствата, т.е. браншовите организации и техните членове, и вярваме, че високата добавена стойност и устойчивост минават през иновациите и науката. А ако няма млади, които да работят, това определено ще бъде сектор, който ще загине, а ние имаме ключова важност от този сектор. Сега ще помоля моите колеги в техните части съвсем накратко да дадат. Ще започваме с господин Георгиев, растение производство.
Добър ден на всички. За разлика от господин Димов, аз ще влезна в сферата на цифри и ще се опитам да ви занимая с няколко неща, които не са направени и трябва да се направят. Не знам дали сте запознати, но съгласно една европейска директива 96 от 2003 година имаше правно основание дизеловото гориво, използвано в селското стопанство, да бъде акцизно намалено. Само 50 лева от акциза да се плаща. В България бяха разработени няколко схеми и беше установено, че 7-3 литър дизелово гориво се изразходват за 1 декар обработваема земя. Но в България се обработват около 32 милиона декара земя или средната ставка през последните години е 630 лева, минус 50 лева остават 580 литра за 1000 литра дизелово гориво, полагащо се на земеделските производители. Уважаеми колеги, за 4 години акцизното гориво, т.е. акциза не се дава или не се освобождава от акциз земеделския производител, и сега ще ви кажа в цифри какви са загубите в земеделието. От тези 7,3 литра изчислено гориво за обработка на земеделската земя се полагат 233 милиона литра гориво или по 580 лева на 1000 литра. Българското земеделие е загубило по 125-130 милиона на година или за 4 години. Българският земеделски производител е ощетен около 500 милиона лева или това са половин милиард. Какво се получава заради това, че не са дадени възможности да се ползва акцизната ставка? Индиректно са ощетени първо собствениците на земеделска земя, арендаторите, арендодателите, тъй като земеделският производител, правейки своя разчет, той не повишава арендната вноска. Второто, което е най-важно, че с тези невлезнали 500 милиона в българското земеделие са ощетени всички консуматори до крайната верига. Тоест, отразено е в ценовата ставка на хранителните продукти, а те са на базата на всички земеделски продукти. По този въпрос бяха направени няколко опита да се правят ваучери, да се оцветява гориво, хиляди начини, определи си една ставка около 70-80 милиона да се дават, а те са нужни около 120-130 на година. По този въпрос четвърта година по акцизната ставка не е работено. Втори въпрос също с цифри, по който искам да ви занимая. Преди няколко дена в Комисията по земеделие се оказа, че няма да има национални доплащания. Националните доплащания бяха 10 лева, паднаха на 5 лева, сега бяха за 2,70, ще го закръгля на 3 лева. Тоест около 96 милиона няма да влезнат в българското земеделие за това, че няма да има национални доплащания. И последният въпрос, с който искам да ви занимая, това е един детайл във връзка с напояването. Тъй като сега много дъжваля, искам да ви кажа, че есенниците почти не са поникнали в България. Там, където поникнаха есенници, голяма част са приорани. Ще ви дам един пример за български фермер. Това е една американско-еврейска фирма в България, която от 20 години е стъпила на българския пазар за продаване на машини. Направиха опитно стопанство тази година в Русенско с поливно земеделие и получиха 2000 килограма, 2 тона царевица от декар. Средната производителност на царевица в България, земеделските производители се радват между 200, 300, 400 килограма на неполивно земеделие. Разрушаване на поливното земеделие, сега ще ви кажа в цифри какво довежда. При 2000 килограма при 40 стотинки цена на царевицата към днескашна дата, това прави около 800 лева от декар чисти пари. 500 лева струва дълготрайния материален актив да се направи капково напояване. Остават около 300 лева. Ако българският земеделски производител при не напояване е получил тази година 300 кг, 3 по 4 са 12, 120, 150 до 200 лева се получава от ненапояване. В България имаше прекрасна напоителна система. Не се довършиха Малък Преславец, Бръшлен, други. При всички случаи, при тези климатични условия, напояването отново трябва да бъде върнато, за да може това, за което говоря, че крайният продукт, който се ползва от зърнопроизводителите, сиреч зърно, ще отиде на трапезата на българския гражданин с намалена ставка. Завърших, господин Димов.
Благодаря, докато ще използвам само микрофоните, докато са тук. В България има линия от 90 милиона евро за изграждане на напояване. Още няма отворена процедура по събиране на проекти. Четвърта година.
Тя се губи.
Няма издадена заповед от министъра да започне. 90 милиона евро, виждате резултатите, когато напоявате, получавате 10 пъти повече от декар. 10 пъти. Изплаща се инвестицията за по-малко от година. Няма бизнес, в който това да е възможно.
Изобирайте.
Няма такъв. Тези пари стоят и ще бъдат върнати. А ние ще имаме 10 пъти по-малко добиви. Това е резултат от сегашната политика на министъра на земеделието и на правителството на ГЕРБ.
Само че успяха на трудно с тем на сграда и
да.
Няма да се всичките, защото е много дълго.
Здравейте от мен.
Това е основното производство в България в момента, скрап.
Аз ще се постарая да бъда още по-кратък, тъй като ще засегна темата за животновъдството. Тя е продължение на фуражопроизводството. При тези перфектни климатични условия, при нашата добра природа, при нашите добре изградени села, просто животновъдството отива към крах. Не исках да започна с така с песимистичната прогноза, но истината е, че масово се ликвидират малките и микрофермите. Мога да подкрепя, разбира се, с данни, защото специално вие журналисти обичате цифрите. Ще цитирам неща, които са от статистиката на Министерството на земеделието. Само през последната година, 2011, броят на стопанствата, в които се отглеждат примерно месодайни крави, намалява с 22% и половина. Биволовъдните ферми през 2011 година са намаляли с 12,3%. Стопанствата с овце са намалели с 28,8%, а намаляването на броя на стопанствата от 1 до 49 женски овце, овце за разплод, с 31%. През 2011 година броя на стопанствата отглеждащи кози намалява с 28,2%, а забележете, свиневъдните стопанства са намалели с 37,9%, като в България са останали само 59 стопанства, в които има над 1000 прасета. Тоест, масово се ликвидират малките и микрофермите, като за овцете, искам да ви кажа, че това действително са до 49 животни, за прасетата се отнася до 9 прасета. Тоест, бита на селянина, който е свързан изключително с отглеждане на животни, с екстензивно отглеждане на животни, това, което осигуряваше самозадоволяването и всъщност директната продажба на крайния потребител, е обречено на свиване до минимални размери. Разбира се, това ще даде отражение и вече дава отражение и на кадрите, които обслужват сектора. Цели съсловия като ветеринарни лекари, зооинженери, животновъди, други специалисти в областта на животновъдството практически остават без работа. Защото с 50 или 100 големи ферми или 1000 ферми просто няма нужда да има висши учебни заведения, средни учебни заведения, които да произвеждат кадри в тая посока. Жалко е, но микро и малкият бизнес винаги е бил основата на всяка една економика в селското стопанство и конкретно в животновъдството е много важен сектор. Белтъка в световен мащаб намалява. Трябва, света е предприел мерки, за да може да произвежда достатъчно белтъчна храна, месо, млеко, рибата е издигната в приоритет. А ние просто си позволяваме лукса да ликвидираме точно тия ферми, които пък са основата на селата. И тук може би трябва да заключа, че това, което господин Неодимов каза, малкият и микробизнесът ще бъде приоритет за нас, като експерти, като специалисти, да наложим правилата така, че да могат да се усвояват средства от еврофондовете и да стигнат до най-малките. Големите могат да се оправят. Те имат и пазари, имат и всичко. Те обаче не оправят селското стопанство и в частност животновъдството. Благодаря, ако нещо съм пропуснал.
Малките и средните са тези, които създават работните места. Това е начин да се справим частично с безработицата. Но искам да подчертая следното. 2011 беше третата година от мандата на Борисов и тогава за пръв път изгледнаха резултатите. Това, което казва колегата, средно 25% намаляване на животновъдните ферми. Това означава, че за 4 години от тук нататък, 12, 13 и 14, ние по 25% всяка година ще отидем на нула. След 3 години от тук нататък в България няма да има животновъдство, ако не бъдат предприети резки мерки. 25 на година, 4 години. Тоест, политиката, която правим, води до намаляване, политиката, която прави правителството на ГЕРБ, води до унищожаване на един бизнес и води до съсипването на друг с това, което не прави, конкретно в напоителните системи. Тоест, каквито и мерки да приемат, те са насочени в обратна посока. Нормално това, което правиш, трябва да помага, а това, което не правиш, също трябва да помага. В случая имаме двойно отрицание. Правиш грешното и не правиш правилното. Ако имате въпроси?
Да, аз имам много въпроси, но...
Започвайте с всичките.
Идеята ви за оземляване на млади семейства. Бихте ли обяснили как ще предоставяте тази земя без право на ползване? Тоест,
не без право на ползване,
предвид без право на отдаване. Тоест, какъв процент има държавна земя, която вие ще разпределяте на тези хора? Земята е част на страната. Тя трябва да е...
Иначе само погледнете, преди месец срещу компенсаторки ще се подари огромен процент земя. Този огромен процент можеше да не се даде срещу компенсаторки, а да се оземлят млади семейства, които имат желание да работят на село.
Как ще стане тази процедура? Как виждате?
Как вижда лично процедурата да дам земя ли? Също
така,
както да отнема земя, както е било примерно преди години. Просто казвам закон и казвам, всеки, който иска да работи на село, заявява в определени граници, имате землище, където има държавна собственост или общинска собственост, това може да мине и по двете линии, не частна естествено. Имате желание, подавате си заявлението и казвате, аз ще работя, поемам ангажимент. Еди колко си декара, ще ги ползвам 10 години лично с семейството си.
Или някакъв права на тези декари?
Зависи от проекта, който предложите. Ако искате да се занимавате с зеленчукопроизводство, вероятно ще е един. Ако искате да гледате растения, вероятно ще е друг. Ако искате да правите овощарство, ще е трети. Това зависи от всеки отделен проект. Как може да кажете, аз ще отглеждам на един декар, примерно пшеница. Това е не...
А къде ще дойде средствата за изграждане на електричество, казвате, комуникации? Да, електричество, общината трябва да го поеме, разбираме.
Не, ние казахме, че държавата, чрез Държавен фонд земеделие ще гарантира нисколихвени и безлихвени заеми за бизнеса и грантове за общините по същата схема, по която примерно през 1997-2001 година бяхме направили в Министерството на околната среда да работи сегашния ПУДОС, тогава се казваше Фонд по опазване на околната среда.
Този фонд, вие ще...
Само, че това е в околната среда, а ние ще го направим такава линия в Държавен фонд за медели. По същата схема, която вече направили.
И за микробизнесът, знаем, че тези малки и средни предприятия, специално в животновъдството, страдат от множеството изисквания на Европейския съюз за организиране на една ферма. Както ще компенсирате тези производители, които нямат средствата, нямат тази субсидия, която би им била необходима да направят една ферма, която да е изискванията на Европейския
съюз? Всъщност две неща. Първо, изискванията на Европейския съюз не са чак толкова много. До голяма степен Европейският съюз дава в своите директиви препоръки, а не изисквания към държавите членки. Защото не може да сравнявате, примерно, България и Дания като климатични условия или България и Франция като територии и прочее. От тази гледна точка голяма част от изискванията тук не са европейските, а са български тълкувания на европейските изисквания. Не случайно за това и казах, че ние когато... ще дадем, а правилата, които ще създава държавата, ще бъдат единствено изискваните от Европейския съюз, без допълнителни от нас. Това означава, че ще минимизираме законодателството до това, което трябва да имаме, за да изпълняваме общата селско-стопанска политика на Европа. Без някакви много големи допълнителни добавки от българското народно творчество. Законодателно има предвид.
Може би още нещо да напомна. Все пак ние ще се постараем да стимулираме пазарно ориентирани видове. Тоест това, което световния пазар изисква, и на всички е ясно, че в световен мащаб не достига говеждото месо, не достига агнешкото месо. Тоест ще стимулираме производството на такива месодайни породи и млечни породи, които да дават продукция, лесно която лесно да се реализира. Още повече ще взимстваме практиките от Западна Европа, където масово се отглеждат свободно пасищно и месодайни говеда, и месодайни овце. Имаме високотехнологични ферми в птицевъдството и свиневъдството. Определено пазара ще определи кой сектор ще се стимулира. Бизнесът много лесно се ориентира какво трябва да се произвежда. Ние трябва да създадем условията, да стимулираме и да осигурим пазарите. Пазарите няма да ходим да ги осигуряваме с договаряне. Пазарите се осигуряват с даване на възможност на хората да произвеждат и да реализират това, което произвеждат. Тоест, мисля, че сме абсолютно точни и сме преценили кои са пазарно ориентираните видове. Света ги иска. Ние просто трябва да ги дадем. Ние сме малко производство, но достатъчно добре климатично ситуирани и географски, за да можем да произвеждаме това, което се иска и това, което можем. Имаме технологии и екстензивни, и интензивни, имаме специалисти, имаме традиции в отглеждането на риби, на овце, на крави. Какво не можем да го направим? Можем. И аз мисля, че имаме и хората, които да го направят. Села с добра инфраструктура. Както казва Нено, това, което беше забранено, ранчото. Защо да не го върнем? Защо в цял свят? Ранчото, мандрата, малката кланица, директната продажба. Нима вие не ходите на село да си купите плодове, зеленчуци, млеко, месо. Ние искаме да създадем условията, минималните хигиенни условия, които изискват регламентите. Просто трябва да ги наложим. Ще го направим.
И втория въпрос с финансирането, което ми зададохте. Първо, това ще бъде работа на хората, които се занимават. Ние не случайно искаме да аутсорсваме тези функции към асоциациите, за да може да се стабилизира финансирането. Особено това, което идва от Европейския съюз. В момента Министерството на земеделието предоговаря, т.е. се опитва да пренасочи 1 милиард лева от реалното земеделие към тротуарите на общините. Не, че общините нямат нужда от тротуари, но това не създава устойчивост. Тротуари изкарват 10 години, 5 години. Всичко, което е отделено за млад фермер, се пренасочва. Всичко, което е за напояване, ще се опитат да го пренасочат. Основата е тези пари, които получаваме, да отидат там, където ще създадат устойчивост в земеделието, а не където ще създадат временен ефект.
Изпълване на дупки. И до последно, ако ми позволите, как ще стимулирате хипермаркетите да продават местни стоки?
Първо ще започнем с това, че отново
ние... Какви проблеми имат?
Естествено.
Даже повече...
Ми вижте, този проблем се оказва, че не е на българско равнище, а на европейско равнище. В момента, в следващият период, аз не случайно цитирах регламента, който, т.е. може би регламент не е точно законодателство, което се прави за стимулиране на местното производство, с който, примерно, да се намали транспорта. Един сериозен екологичен проблем. Сериозен проблем, гледна точка на катастрофи и прочее. Ние ще изчакаме Европейски съюз да видим каква рамка ще създаде, това е предстоящо, и ще използваме тази рамка, за да правим европейските практики. Но, когато имаш пред една верига избора, дали да купа килограм сирене от България или да го купа от Германия на една и съща цена и с едно и също качество, само че от Германия ще имам и транспорта до България, тогава ще кажеш, вероятно ще предпочита да спечеля разликата. А още по-добре, ако мога да купа на по-високо качество, с по-ниска цена, през правилно насочените субсидии и през правилно насочените пазари, защото ние в момента няма свободен пазар на земеделската продукция. Има много хора по веригата, които спират и отварят ножицата на цените. Когато имате 6 пазари, включително и директното договаряне, аукционите, които споменахме, директно търсенето и предлагането, това ви дава възможност да излезете с продукцията, а когато имате тази възможност, вие ще търсите качествена продукция, за да я реализирате. Естествено, ще има хора, които ще успеят и такива, които няма да успеят. Това е нормално. Не може да кажем, че всички ще успеят. Само че в момента всички се подвалят заради липсата на правила. Бизнес се прави, когато има стабилни правила и свободен пазар.
Нали знаете, че тук става въпрос за комисиони в този бизнес?
А нали знаете, че ние решихме да върнем България на гражданите, т.е. да се откажем от комисионните, които държавата,
да с
които държавата рекетира.
Да направим директния пазар там, където трябва. Защото и
не случайно искаме да изградим всичките възможни инструменти на пазара. Когато имате всичките възможни инструменти, дори един да се провали, имате още 5 алтернативи. Когато имате само един инструмент, той много лесно се заема. От едри гардероби, там 4 крили, които са ходили на фитнес дълго време, които идат много месо и други добавки. И те ви смукват и за нас не остава. Е, ще се опитаме с тия 6 места, нещо повече, те ще бъдат в селата, те няма да бъдат концентрирани. Примерно селският пазар, който се прави, както сте виждали в Западна Европа, в неделя се отваря на площада, няма изисквания. Какви изисквания има? Като отидете в Италия, има ли или в Австрия? Те са едни сергии с
минимални хигиенни изисквания за директна продажба на крайния потребител. Това, което наредбата в България не стартира.
Друго, четвърти въпрос, бонус.
Имам още на нека да имам
бонус. Ето и колеги с интереси слушат. Да, кажете.
Нямам въпрос.
Аз вас си гледам. Аз се питам. Това Вико виждам, че има въпрос.
Ако не сме пропуснали нещо важно.
Ако нямате въпроси, да, вие виждате.
Да, относно да са те български продукти, които са с замразеници, не знаете, това ли е начинът да се стимулира българското производство и какъв ще е резултатът за българските производители, които предлагат тези продукти?
Замразяването на цените винаги води до повишаване на цените. Нямате случай, в който вземете бензина миналата година, замразиха го за един месец и той скочи двойно. Не, двойно скочи 50% след това. Всяко замразяване на цени води до повишаването на тези цени. На практика не е проблема с високите цени, проблема е с ниската покупателна способност. На практика наша грижа трябва да бъде да се реши проблема с бедността, който е ключов, защото каквито и цени да имате в момента, има хора, които не могат да си позволят и тях. Високите доходи, а не ниските цени, първо. И второ, когато имате реален пазар, реална конкуренция пазарна, тя самата бута качеството нагоре и цената надолу. Не може в България да има неща, които са по-скъпи, произведени в България, отколкото да кажем в Германия, при положение, че българите получават 10 пъти по-малко на част от немците. Просто това е невъзможно. При положение, че земята в България е 3 пъти по-малка, по-евтина. Няма как. Само, че изведнъж се получава, че е по-скъпо. Защо? Ми точно заради тези комисионни, за които вие говорите, и тези, които отиват да ги събират. 96-та година бяха познати едни, които минаваха и ви застраховаха магазините. Сега това се е превърнало в държавна политика. Просто трябва да извоюваме обратно държавата в нейната роля. Да защитава, а не да рекетира.
Има прекалено много такси, разрешителни режими, неща, които утежняват допълнително бизнеса, включени в подзаконови нормативни документи, които събират се такси с с наредби. Това утежнява цената, утежнява бизнеса. В край на крещата, това, което си говорим, ние искаме да създадем работни места и искаме да създадем покупателна способност в хората, а не да им правим социална политика и да им даваме помощи. В селското стопанство това е възможно. Ние имаме една огромна фабрика, която е работеща. Единствената фабрика, която остана в България, това е земята.
Да, тук е едно много хубаво нещо, което преди години в Съединените щати беше казано. Ние ще ви помогнем да си помогнете сами, така ще се чувствате независими и успешни. Други?
Колеги, благодарим ви. Хубаво, че толкова много въпроси.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Смелите решения на движение България на гражданите за възраждане на българското земеделие», която се проведе на 30 октомври.